interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Vă salutăm din nou de pe Frecvența Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiul nostru din capitolul 46 al cărții Geneza, prima carte a Sfintei Scripturi, continuă. Iacov acceptă să meargă în Egipt la fiul său Iosif împreună cu toată familia sa. Cum a fost plecarea aceasta? Un exod fericit, în căutarea unui loc unde aveau să aibă hrană pentru ei și pentru animale.
Așa cum mi-am imaginat-o eu, citind textul, eu cred că a fost plecarea asta ca o nebunie pentru prieteni. Unde plecați, mă? Cum vă duceți? De atâția ani aici, mormântul părinților voștri aici. Uriașii din Hebron, fiii lui Anac, care locuiau acolo, știi că Hebronul era cetatea uriașilor. Un uriaș a înființat Hebronul. De-aia și Abraham stat acolo, în preajma lor. Așa au privit-o prietenii. Ca o nebunie. Pe de altă parte, Iacob se lupta cu vechea lege care cerea să nu părăsească Canaanul. Lui îi se părea o aventură târzie a vieții. Nu știa. De obicei, oamenii care ajung la vârsta pe care o avea Iacob atunci, cer să se așeze într-un loc, să-și pregătească locul, să se poată odihni, să se retragă din tumultul vieții active, din solicitările permanente ale proiectelor de viață, cere să se retragă. Spre asta tindea și Iacob. Dar uite că acum, la anii bătrâneții, trebuie să lase tot ce își pregătise acolo în Canaan și să o ia absolut de la capăt, într-o țară necunoscută, într-o lume necunoscută, cu o limbă necunoscută, cu un total necunoscut de la început. Pentru fiul lui, plecarea aceasta era o plecare spre o viață de oraș. Sunt convins că cei tineri, dornici de aventură, gata să se arunce în valurile necunoscutului, era ceva de dorit. Era ceva ce îi frământa. Așa cam cum erau frământați fiii lui Moromete, al lui Marin Preda, care vreau neapărat să plece de la munca câmpului și să se ducă și ei la oraș, să umble pe străzi pavate, nu prin țărână și prin colp, prin mărăcini și miriște, și să meargă pe asfalt și pe pavele. Da, repet, plecarea tribului lui Iacob a fost o surpriză, o nebunie pentru prieteni, o jale pentru cei care se aflau în relații foarte strânse, o aventură târzie a vieții pentru Iacob și o perspectivă pentru nepoții lui tineri și pentru fiii lui mai tineri, o confruntare cu necunoscutul, cu aventura, cu posibilitățile.
Iacov a părăsit Berșeba și fiii lui Israel au pus pe tatăl lor, Iacov, cu copilașii și nevestele lor, în carele pe care le trimisese faraon ca să-i ducă.
Da, parcă văd caravana și au pus în față istoria, nu? Istoria scrisă și nescrisă. Deci, că Iacob, fiii lui, l-au pus pe tatăl lor cu copilașii și nevestele în carele pe care le trimisese faraon. De cine se temeau ei? De i-au pus în care? Nu, cred că au făcut lucrul acesta ca să le facă călătoria mai ușoară. Ba mai mult decât atât, au pus carele acestea în față ca o strategie, ca să nu pară invadatori atunci când se apropie de granițele Egiptului. Sigur, se pot interveni și mai multe întrebări aici și au pus fii și nevestele copilașii în care. Da, copiii erau punctele tare ale familiei, iar faptul că pun pe copii și pe bătrân în care și le pun în față, acesta era semnul unei solii de pace. Să ne amintim că erau anii de foamete. Foarte mulți împinși de foamete treceau la atac. Caravanele erau jefuite de tâlhari și bandiți. Au vremuri foarte grele. Pe de altă parte, cete de tâlhari păzeau aceste drumuri pe unde se întorceau cei ce mergeau să cumpere merinde din Egipt. Caravanele. Or, mergând în față, carele lui Faraon, însoțite de soldați, că nu erau doar care erau soldați, erau cu garnizoană, erau apărați de aceste cete de tâlhari. Apoi, când s-au apropiat de granița Egiptului, unde se aflau garnizoanele și patrulele de pază, carele oficiale au fost ușor detectate și, sigur, lăsate să treacă granița. Spuneam într-o altă ocazie că atunci granița Egiptului, zis, era înconjurată cu un zid, mai ales spre ținuturile acestea locuite de triburi mai sălbatice. Era înconjurată cu un zid și cu turnuri de pază. Și nu puteai să treci așa ușor, nu puteai decât pe la porțile de trecere. Nu puteai să treci granița cu turmele pe oriunde. Te împiedica zidul. Zidul acesta a rămas multă vreme, până târziu. Era un zid așa ridicat la... Exact cam cum sunt gardurile acestea pe care le-au înălțat anumite țări ca să nu mai treacă imigranții granița la ei. Cam așa erau și atunci cele înălțate de către egipteni.
Deci de aceea l-au pus în față.
Întărit și încurajat de făgăduințele divine acordate cu bunăvoință în vedenia din noaptea de la Berșeba, acum Iacob a pornit spre Egipt însoțit de copii, de nepoți, de tot ceea ce avea. Mulți comentatori au atras atenția asupra unei picturi descoperită în mormântul lui Beni Hassan din Egipt. Pictura aceasta poate fi așa o paralelă la migrația lui Iacob în Egipt. Această pictură, descrisă deja când am vorbit despre Abraham, am mai descris-o odată, când am vorbit la capitolul 12, această pictură zugrăvește sosirea semiților în Egipt, în Valea Nilului, prin secolul al XIX-lea înainte de Hristos, pe timpul dinastiei a XII-a. Cam cu două secole înainte de călătoria lui Iacob în Egipt. Și de aceea pictura nu poate fi luată ca o ilustrare a evenimentului nostru în discuție, dar ne poate orienta, să ne dăm seama cam cum arăta o astfel de caravană. Pictura arată bărbații și femeile semite cu bunurile lor încărcate pe măgari. De asemenea, arată pe copiilor în coșuri de papură în spatele asinilor, unul de o parte și unul de altă parte, și arată hainele lor colorate și stilul îmbrăcăminții. De asemenea, le arată încălțămintea, armele lor și chiar au cu ei și un instrument muzical, o liră. Cam așa arăta și această delegație a lui Iacob dinspre Hebron, spre Egipt.
Capitolul 46 continuă cu informația că Iacov a luat cu el în Egipt pe fiii lui și pe fiii fiilor lui, pe fiicele lui și pe fiicele fiilor lui și pe toată familia lui.
Deci așa cum ai prezentat, a luat cu el în Egipt pe fiii lui, pe fiicele lui, deci se pare că aveau mai multe fiice, nu doar pe Dina, și pe nepoți. Călătoria aceasta apare ca un triumf. Ca un triumf al bunăstării. Mergeau cu toții, pentru că știau că o să fie bine. Nu au mai lăsat pe nimeni în urmă. Mișcarea aceasta este așa ca o procesiune publică. Ei veneau acum ca oaspeții ai lui Faraon. Nu veneau ca cei ce vreau să treacă granița sau doreau să vină să cumpere merinde. Nu. Veneau ca oaspeții ai lui Faraon. Textul ne indică faptul că Egiptul pare și el mobilizat pentru confortul și siguranța lui Israel. Prezența carelor lui Faraon, în care se aflau nu egipteni și nu soldați, ci familia lui Iacob, arată că acțiunea aceasta devenise nu doar acțiunea unor triburi de nomazi păstori, ci reacțiunea imperiului, reacțiunea lui Faraon. Veneau în carele lui Faraon, în vizită la Faraon, la chemarea lui Faraon. Este surprinzător când te gândești că mai era la altele această familie, se lupta să nu moară de foame, în sărăcie, în imposibilitate de a vedea un viitor pe termen mai lung, cu dispăruții în familie, cu drame, tragism, iar acum deodată favoriții ai marelui imperiu, onorații ai lui Faraon și moștenitori, după cum spunea Faraon, a tot ce este mai gras și mai bun în țara Egiptului.
Totul în Hristos. cel căzut în voi, la cel căzut pe cur. La cumpana de zori, la sfințite drum, ale purt în minun. Nici popas și nici o
De vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței, emisiunea De vorbă cu trecutul. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.
Partea următoare a capitolului 46 poate să nu fie prea interesantă pentru unii dintre ascultătorii noștri sau cititorii Bibliei. Sunt enumerați copiii lui Israel și copiii lor. Se precizează care sunt copiii Lei, se precizează care sunt copiii Rahelei și la sfârșit se adaugă faptul că sufletele care au venit cu Iacov în Egipt și care ieșiseră din el erau în total 66, fără să numărăm nevestele fiilor lui Iacov. Da. Totdeauna o genealogie nu pare fi de interes și totuși aici este totul precizat în amănunțime. Înseamnă că sunt lecții importante pe care le putem învăța din aceste versete.
Da, genealogia din capitolul 46, versetul 8 la 27, ne prezintă o listă a tuturor celor care au coborât în Egipt. Apoi ne sunt date câteva scurte observații care par să fie suficiente pentru o listă. Ni se dă această genealogie ca mai târziu să vedem și să înțelegem că din ceva foarte puțin pentru o nație, 70 de suflete și băieți și fete, copii și bătrâni, apare un popor foarte mare. Privind asupra genealogiei, sunt de remarcat două lucruri. În primul rând, cei doi fii ai Rahelei sunt enumerați ca o entitate separată, la versetul 19. Numărul de 70 de persoane este considerat un număr corect ca factori specifici. În altă parte, numărul este tratat într-o manieră mai stilizată pentru... Cred că pentru a indica faptul că familia va ajunge un popor ca nisipul mari. Sau, cum spune în altă parte, castelele cerului, în ciuda faptului că a venit un grup mic, dar prin îndurările și promisiunile lui Dumnezeu, el a devenit un mare popor. Această familie mică trebuie să meargă în Egipt ca să se dezvolte ca un popor și să se pocăiască ca niște fii ai cerului.
Întâiul născut al lui Iacov a fost Ruben. Fiii lui Ruben au fost Enoch, Palu, Hetzron și Carmi.
Dintre cei patru fii ai lui Ruben, ultimii doi amintiți trebuie să fi fost niște copilași în brațele mamelor lor, deoarece Ruben avusese numai doi fii, pe timpul primei lui întoarceri din Egipt. Numele lor înseamnă Enoch, de asemenea numele întâiului născut al lui Cain și al patriarhului Enoch, înseamnă consacrat. Palu înseamnă separat. Hețron înseamnă îngrăditură. Și Carmi înseamnă vier sau via mea.
Fiii lui Simeon au fost Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin și Tsohar și Saul, fiu dintr-o femeie canaanită.
Da, să-i luăm pe rând. Iemuel înseamnă ziua lui Dumnezeu. Iamin înseamnă mâna dreaptă. Ohad înseamnă unit, a uni. Iachin înseamnă Dumnezeu stabilește. Tsohar înseamnă mărturie sau strălucire, iar Saul înseamnă cerut. Femeia cananită, despre care se vorbește aici, Saul, fiul dintr-o femeie cananită, referința la unul din fiii lui Simeon ca fiul dintr-o femeie cananită, înseamnă că nu era obiceiul fiilor lui Iacob să ia neveste dintre cananiți. De regulă, ei își alegeau neveste dintre rudele tatălui lor din Mesopotamia, sau din familia lui Ismael, sau din familiile fiilor Cheturei, sau din familia lui Esau. Doar Simeon și Iuda se pare că au avut neveste cananite. Iuda, fata din Adulam, și Simeon pe această femeie cananită.
La versetul 11 ni se spune că fiii lui Levi au fost Gershon, Kehat și Merari.
Da, fiii lui Levi a fost Gershon, care înseamnă expulzare sau stoarcere. Kehat înseamnă reunire, adunare, mulțime la un loc. Și Merari înseamnă amărăciune, suferință. Știm că în vremea aceea se obișnuia ca în numele unei persoane să reprezinte ceva din el, din viața lui, din caracterul lui. Când pronunțăm aceste nume, sigur trebuie să ne gândim la niște situații anume ce au determinat pe părinți să pună astfel de nume copiilor lor.
Toate acestea le vom detalia la Radio Vocea Speranței săptămâna viitoare în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Suntem Bianca Dimșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă invităm să rămâneți pe frecvența Speranței alături de colegii noștri.